drumul spre casă.
Pe măsură ce trece timpul, îmi leg inima tot mai mult de Dumnezeu și mă desleg de pământ, chiar dacă locuiesc în America, unde viața este mai comodă, mai ușoară, avem mult mai multe posibilități, mult mai multe lucruri. Totuși să știți că eu mă desleg de lume, mă desleg de pământ și mă leg de cer, mă apropiu de cer. Și pentru mine valorile lui Dumnezeu sunt tot mai prețioase.
Dragi prieteni, sunt Anca Bordea, bine v-am găsit la această nouă și sper plăcută întâlnire cu emisiunea de mărturii Drumul spre casă. Astăzi vă invit să o cunoașteți pe scriitoarea Ana Tătar Andras. Ea a crescut și s-a format în Cluj-Napoca. La început a fost pasionată de muzică, apoi mai mult de Biblie, iar astăzi le îmbină așa de armonios pe amândouă. A scris 4 cărți de meditație prin care dorește să ne conducă prin Cuvântul lui Dumnezeu spre o trăire în voia Lui. Mă invit în următoarea jumătate de oră să descoperiți povestea vieții ei, ce stă ascunsă între gândurile scrise cu multă pasiune în cărțile ei.
Mulțumesc că mă inviți la o amintire plăcută pentru mine. Mulțumesc Domnului că m-am născut într-o familie de creștini care l-au iubit pe Domnul și care mi-au dat o învățătură sănătoasă în ce privește viața. Am avut o viață destul de liniștită, fiind la țară, departe de zgomotul orașului, plimbându-mă pe dealuri și prin văi, alături de toți copiii de vârsta mea. Din 64 până în 70 a fost perioada în care m-am bucurat de natură foarte mult, lucru pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru creația din jurul nostru trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să o observăm, să ne bucurăm de o floare, de un copac, de un pârâu, să ne dăm seama cât de mare este Dumnezeul nostru. Și cred că este important pentru părinți să-i ajute pe copii să se bucure de ceea ce văd, recunoscând măreția și atotputernicia lui Dumnezeu. Parcă îmi place să spun că m-am născut cu Biblia în brațe. Deși era o perioadă grea când nu se găseau Biblii, Dumnezeu a avut grijă de familia noastră și aveam Biblii, chiar aveam Biblia mea când am început să citesc. Și învățam versete biblice și mergeam la biserică. Pe vremea aceea, toți din biserică trebuia să recităm versetul de aur. Și îl învățam, că îmi plăcea foarte mult.
Știu că bunica ta a fost, în mod special, un model pentru tine în domeniul acesta al credinței.
Da, mă bucur că am avut o bunică foarte credincioasă și, în special, rugăciunile ei au rămas în mintea ei, parcă o aud și acum. Nu locuia departe de noi și mergeam pe jos cam un kilometru și îmi plăcea să merg la ea. Și o iubeam pe bunica și mergeam la ea fără să știe ea când merg. Și mă așezam pe prag pentru că o găseam de multe ori pe genunchi și se ruga și se ruga și eu stăteam pe prag. Și atâta mă bucuram și îi mulțumeam și eu lui Dumnezeu, fără să fiu conștientă de ceea ce se întâmplă. Parcă mă fascinau rugăciunile ei și mă simțeam așa în liniște și în pace în prezența ei.
Simți acum că binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața ta este și datorită acelor rugăciuni?
Da, pentru că am învățat să iubesc rugăciunea de mică. Era o relație specială de mică pentru mine, această comunicare cu Dumnezeu. Și bunica mea m-a învățat să mă rog, chiar dacă nu știu cum să mă rog, să rămân în rugăciune, să stăruiesc cumva în rugăciune, să fiu într-un duh al rugăciunii, chiar repetând rugăciunile pe care ea m-a învățat, în special rugăciunea Tatăl nostru care ne-a rămas scrisă pe paginile scripturilor. Și bunica îmi spunea, uite, noi dacă ne rugăm mai mult și tu ți-ai terminat rugăciunea și nu mai știi ce să spui, rostește rugăciunea Tatăl nostru. Și dacă ai terminat-o, și noi tot n-am terminat să ne rugăm, mai spune odată rugăciunea Tatăl nostru. Pentru mine nu era greu să repet aceeași rugăciune, parcă îmi făcea plăcere să stau de vorbă cu Dumnezeu. Aceste amintiri nu se uită. Toată viața noastră este bazată pe amintiri și este minunat să avem amintiri frumoase. Când privim în urmă, să trăim fără regrete și mi-am propus să fiu foarte atentă la viața mea, ca atunci când privesc în urmă să nu am regrete. Unele regrete totuși le vom avea. De aceea aș încuraja pe toți cei care ne ascultă să nu rămână prea mult pe partea negativă a vieții, pentru că Dumnezeu ne dă șansă în fiecare zi să ne refacem relația cu Dumnezeu. Aceasta este frumusețea vieții. În fiecare dimineață avem o nouă ocazie, un nou început să ne relegăm relația noastră cu Dumnezeu, să avem o nouă perspectivă asupra vieții, o nouă relație cu Dumnezeu care să dea semnificație vieții, să ne dea bucurie. Orice a fost ieri, alaltăieri, săptămâna trecută, acum 20 de ani, astăzi, prin mărturisire înaintea lui Dumnezeu, poate să fie iertat și îngropat, efectiv îngropat, și să mergem mai departe. Să mă întorc înapoi, deci, la copilăria mea. Întotdeauna am fost atrasă de oamenii puternici și spirituali care iubesc rugăciunea și cuvântul.
Aș vrea să vă întrerup aici puțin și da, să vă întreb, în perioada aceasta despre care ne povestiți, în copilărie, când erați așa de atrasă de, așa cum spuneați dumneavoastră, de persoane mature și puternice spiritual, nu ați fost curioasă sau nu ați fost ispitite să priviți peste gard cum sunt plăcerile lumii acesteia?
Și pe vremea aceea, ca și acum, lumea este lume care este împotriva adevărului, împotriva principiilor biblice, împotriva valorilor pe care numai Dumnezeu le are, și sunt foarte multe presiuni asupra creștinilor. Și pentru mine au fost foarte multe presiuni și foarte multe chemări. Dar vreau să vă spun, biserica a fost pentru mine protecția cea mai mare, pentru că am mai stat până în clasa 8-a în Panticeu, dar pe urmă am venit la Cluj și presiunea era mare și din partea colegilor de școală și pe urmă de serviciu. Dar biserica a fost pentru mine protecția. Cred că biserica este protecția noastră. Și cât putem să ne implicăm în biserică? Nu-i neapărat să ieșim în față. Una dintre protecțiile pe care putem să le avem este un grup mic de rugăciune. Ceea ce a fost adevărat și pentru mine. Am avut un grup de rugăciune și mă bucur să spun că plecam, ne ascundeam într-o casă în Hoia. Și de seara până dimineața stăteam în rugăciune și cântam și ne rugam și ne încărcam sufletește. Desigur că eram imaturi, eram niște copii. Dar Dumnezeu a avut grijă de noi. Protecția lui Dumnezeu a fost peste noi. Și nici n-am știut câte pericole au fost, pentru că acum îmi dau seama că umblam noaptea singură, veneam acasă pe la 10-11 noaptea, poate și mai târziu. Mi-amintesc că pierdeam ultimul autobuz și veneam pe jos de la gară până în Iris. Numai Dumnezeu m-a protejat. Acum, privind în urmă, cred că am fost superficială și n-am avut suficientă maturitate și grijă de mine. Și totuși Dumnezeu, pentru că m-a văzut că n-am avut încă o judecată matură, El a completat ceea ce eu nu am știut. Totuși, cred că Dumnezeu ne dă înțelepciune să știm să ne păzim și noi. Acum, privind în urmă, nu aș face lucrul acesta, dar mulțumesc Domnului că m-a păzit. Viața mea de credință a fost presărată cu foarte multe evenimente, minuni, în care am văzut că Dumnezeu este Cel care este în controlul tuturor lucrurilor, mă apără și mă protejează. Aș vrea să revin înapoi la copilărie. Este foarte greu să te ocupi doar de un segment din viață, parcă tot aluneci în toate vârstele și în toate perioadele. În copilărie, presiunea mare a fost și din partea școlii, pentru că eram pe vremea comunismului, când ne era interzis să mergem la biserică. Și nu numai în orașele mari unde presiunea era mare, chiar și în Panticeu, unde era un sat mic, mi-amintesc, directorul mi-a spus să fiu atentă, să nu mai merg la biserică. Și mi-amintesc că părinții mei mi-au cumpărat un acordeon. Așa era pe vremea aceea și un țigan din sat m-a învățat două cântări. Și pentru că eu cântam și la corul școlar și parcă ne pregăteam să mergem undeva să dăm un fel de spectacol, așa, eu m-am hotărât într-o zi să merg cu acordeonul la școală. Și în pauze mă urcam pe o bancă și adunam toți copiii în jurul meu și eu le cântam. Nu știam multe, dar știam cele două cântări și pe parcurs am mai învățat câte ceva, nu mult. Dar i-am adunat pe copii și le-am cântat cântările și mi-am amintesc că a venit directorul și mi-a spus că am făcut un lucru foarte rău și să nu mă mai prindă pe mine în școală cu acordeonul. Totuși, dirijorul de cor m-a încurajat și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că el întotdeauna, atunci când cel rău lucrează, Dumnezeu ne apără și trimite oameni care, atunci când suntem doborâți de întristare sau disciplinați, cum s-ar spune, din partea celui rău, Dumnezeu pregătește o încurajare, pregătește un om care să ne spună că ceea ce facem noi este bine. Totuși, am respectat, sigur, regulile școlii, nu m-am mai dus, dar nu am putut să spun că nu merg la biserică. Ei știau toți că eu merg la biserică, ca și în copilărie, și acum putem să le experimentăm pe Dumnezeu, putem să avem aceleași experiențe cu El, în cuvânt, în rugăciune, în călăuzirea de fiecare zi.
Știu că aveți și un dar special pentru cântare. Ați început să ne spuneți despre cum a început această chemare la școală cu acel acordeon. Dar cum s-au continuat lucrurile? Iată cum aveți două albume pe care ascultătorii le pot auzi pe blogul dumneavoastră. Puteți să ne spuneți mai multe despre aceasta?
Da, am un blog unde, alături de cântările mele, se găsesc și meditații biblice zilnice și o revistă lunară, revista Deborah, la care colaborează mai multe persoane, și câteva audiobooks și cărțile mele în format electronic. Numele acestui blog este anatatarandras.wordpress.com și dacă uitați adresa mea, puteți doar să mergeți pe Google și să scrieți numele meu, Ana Tatar Andras, și puteți să găsiți informațiile de care aveți nevoie și mai mult decât informațiile, mă rog și nădăjduiesc ca blogul meu să fie o putere spirituală care să transmită prin cuvinte și muzică lumina, mângâierea, dragostea lui Dumnezeu în inimile tuturor celor ce citesc și aud. Deci, în copilărie, părinții mei m-au încurajat, au observat darul meu de a cânta și m-au încurajat, de aceea mi-au și cumpărat un acordeon, dar mai târziu am zis eu așa, totuși acordeonul nu este pentru femei, este pentru bărbați și pentru faptul că era foarte greu. Nu mi-au cumpărat un acordeon mic, ci mi-au cumpărat un acordeon mare care mă trăgea de spate și mi-am dat seama că nu este pentru mine. Și atunci am zis așa, eu aș vrea să cânt la pian. Fiind la țară, n-am avut nicio posibilitate de pian și venind în Cluj, singură, în cămin, iar n-am avut nicio posibilitate, dar n-am uitat. În mintea mea mă gândeam, într-o zi eu vreau să învăț la pian și vreau să cânt la pian. Am visat și încă mai visez, dar totuși vă spun că am reușit să mă joc la pian câțiva ani de zile. Dar la Biserica din Carpați am început să cânt în cor, de la 17 ani. La 17 ani am primit și botezul în apă, tot la Biserica Pentecostală de pe strada Carpați. Mulțumesc Domnului că am hotărât foarte repede să mărturisesc credința mea, pentru că eu deja îl cunoșteam pe Dumnezeu, știam. Totuși vreau să spun că multă lume vrea un moment în care spun, eu în data de 7-8 septembrie l-am primit pe Domnul în inima mea. Eu nu pot să dau o dată. Pentru mine a fost într-un mod progresiv. Eu l-am înțeles pe Domnul de când am început să pricep lucrurile în casa părintească și pe măsură ce mergeam la biserică, Dumnezeu îmi descoperea anumite lucruri. Și acum, că am 52 de ani, Dumnezeu este tot bun cu mine și mă face să înțeleg că am mai mare nevoie să-L înțeleg și să-L descoper, pentru că este o comoară nesecată, o fântână care nu se că niciodată și noi putem să scoatem apă și o apă vie care ne dă viață și ne susține pe drumul pe care mergem în toate călătoriile noastre. Este viața care ne susține. Deci am început să cânt la cor și m-am bucurat. Acolo Dumnezeu m-a dezvoltat foarte mult în ceea ce privește domeniul muzical. Am învățat să cânt și după ureche, după ureche mai mult am învățat să cânt, auzind, m-am așezat între sopran și alt, ca să învăț și altul și să am o ureche sensibilă și pentru alt și pentru sopran, să nu mă încurc, și așa m-am dezvoltat până la 24 de ani. La 24 de ani am hotărât să mă duc la Școala Populară de Artă din Cluj, să învăț și eu note și să învăț să mă descurc pe partituri, și chiar Emima Stan mi-a dat câteva lecții să pot și eu să pricep mai multă muzică, dacă totuși Domnul mi-a dăruit acest dar să cânt cu vocea mea, să am și cunoștințe muzicale. Am reușit 2 ani de zile să progresez la pian, chiar am ajuns la 2 ore pe zi să exersez, dar după 2 ani de zile am renunțat la pian. Deja începusem cam pe la 24-25 de ani să particip la studiile biblice din Iris. Și mi-am dat seama că eu am o altă dorință, care e chiar mai puternică decât învățarea unui instrument. M-am gândit să studiez Biblia mai serios. De fapt, când am început să merg la studiu din Iris, am fost copleșită de frumusețea cuvântului, pe care, deși l-am auzit multă vreme, toată viața mea până la 25 de ani în biserică, și l-am și citit, nu l-am priceput. Dumnezeu începea să mă încânte și să îmi descopere lucruri pe care eu le-am știut teoretic, să mă ajute să le înțeleg în viața mea, cum se aplică. Și așa am început să dăruiesc foarte mult timp pentru studiu biblic. Am început să mă implic chiar în anumite lucrări, cum ar fi vestirea unor lecții copiilor la biserică sau în centrele de copii cu probleme.
Și în grupul de laudă și închinare din Biserica Baptistă Iris, când ați cântat?
Da, aceasta a venit puțin mai târziu, după Revoluție a fost această schimbare. Dar studiile de la Iris mă făceau foarte curioasă și mai vreau să amintesc aici ceva, că mă plimbam prin casă de multe ori doar de bucurie și mulțumind Domnului pentru ceea ce aud. Și pe urmă Dumnezeu, văzând dorința mea de a studia și a înțelege mai mult, Dumnezeu a început să-mi descopere din cuvântul lui și să mă ajute și să lucrez mai târziu în învățământ, predând cuvântul lui Dumnezeu. După Revoluție am început să merg să predau în învățământ și tot după Revoluție, cam prin 93, cred că, am început împreună cu David Hudson un grup de închinare la Iris. Și atunci m-am bucurat foarte mult să văd ce înseamnă să lucrezi într-o echipă. Și am avut acel simțământ de unitate pe care l-am experimentat într-un mod deosebit. Un grup mic care se adună în unitate să facă o lucrare. Dumnezeu binecuvântează unitatea când 2 sau 3 se unesc să ceară un lucru. Dumnezeu ascultă. Este foarte importantă unitatea, indiferent ceea ce facem, dacă ne rugăm sau dacă noi cântăm sau dacă mergem în vizită la bolnavi sau în vizită la alte biserici. Unitatea este foarte importantă ca Duhul Domnului să lucreze. Unitatea este dată de Duhul lui Dumnezeu și noi trebuie să o păstrăm între noi prin răbdare, îngăduință, umilință, dragoste și adevăr.
În ce sens v-a ajutat grupul acesta în ceea ce privește slujirea în muzică? V-a încurajat, v-a readus în inimă dorința de a lăuda pe Dumnezeu prin cântare? Că înainte spuneați că erați mai pasionată de Biblie decât de muzică.
În momentul în care eram pasionată mai mult de Biblie, cântam, dar mai puțin. În momentul în care am început echipa de închinare, am început să cânt la fel de mult cât studiam și poate chiar un pic mai mult. Poate chiar un pic mai mult, pentru că ne întâlneam la repetiții și repetițiile noastre erau o părtășie sfântă pe care nu o să o uit niciodată. Dumnezeu ne binecuvânta cu o legătură frățeasă care trecea dincolo de cântare, la închinare. Închinarea este mult mai mult decât cântare și este foarte important să ajungem la închinarea în duș și în adevăr, la o închinare plăcută lui Dumnezeu, nu plăcută nouă. Mulțumesc foarte mult că ați atins acest punct, pentru că am observat un lucru. În închinare trebuie să ținem cont de toți cei prezenți la închinare. Noi iubim un anumit gen de muzică, alții iubesc un alt gen de muzică. Și cei care sunt într-o echipă de închinare trebuie să fie luminați de Dumnezeu în alegerea repertoriului. Pentru ca toți să ajungem să ne închinăm în duș și în adevăr. De aceea este bine să fie introduse și cântări mai vechi și cântări mai noi, ca toată lumea să fie cuprinsă. Închinarea trebuie să ne ajute să ne aducem atenția noastră către Dumnezeu. El trebuie să fie ținta închinării noastre, nu plăcerea omului. În momentul în care noi ne simțim bine la închinare și trupul nostru se simte bine la închinare, ceva nu este bine. Trebuie mereu și mereu să ne amintim, pentru că suntem furați de un aliat foarte puternic din noi, firea pământească. Ea are niște plăceri. Ea și prin educație și prin background-ul pe care îl avem în spatele nostru, parcă suntem presați să facem ce ne place și ce vrem noi. Și parcă uităm nevoile altora. Toți cei care ne adunăm la închinare suntem oameni cu nevoi și venim la închinare în prezența lui Dumnezeu, unde se rup legăturile celui rău și Dumnezeu aduce vindecare, eliberare. Și trebuie în bisericile noastre să ajungem la o închinare în duh și în adevăr, prin care Dumnezeu se prezintă și în prezența Lui suntem eliberați și mergem acasă alți oameni. De multe ori acasă uităm să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru eliberare și pentru vindecare și suntem ocupați peste măsură de mult cu lucrurile pământești, cu lucrurile temporare și eliberarea nu vine în 5 minute și în 10 minute. Eu vreau să vă spun, eu stau foarte mult înaintea lui Dumnezeu să fiu eliberată. Uneori citesc din cartea a doua pe care am scris-o, Biruiește, o jumătate de oră, o oră, pentru că nu mă văd în stare să înfrunt ziua și cer ajutorul lui Dumnezeu și stau în rugăciune, Doamne, am nevoie de puterea Ta, vreau să fiu eliberată. Și biserica, într-un sens, este ca un spital în care vin bolnavi și au nevoie de tratament. Au nevoie de mâna medicului suprem. Noi nu suntem un club unde ne adunăm ca să ne simțim bine. Trebuie prin închinare și aici cântarea are un rol deosebit să ne deschidă inima pentru ca să-L auzim pe Dumnezeu să ne vorbească prin cuvânt și noi să primim acea eliberare de care avem nevoie. Și aceasta este datoria fiecărui om, nu numai a echipei de închinare. Fiecare om trebuie să se roage pentru timpul pe care îl petrecem în biserică. Doamne, binecuvintează, chiar o rugăciune simplă, binecuvintează echipa de închinare, să aleagă cântări și pentru mine. Este fantastic. Prin foarte mulți oameni se face lucrarea din biserică și foarte mulți din biserică sunt chemați la această lucrare măriață. Rugăciunea este o lucrare. Noi trebuie să știm că trebuie să ne rugăm pentru toate lucrările din biserică sau din afara bisericii și încurajez pe toți participanții la bisericile lor, indiferent că este o biserică evanghelică sau o biserică ortodoxă, să ne rugăm pentru cei care ne dau o hrană spirituală, pentru că avem nevoie și să fim hrăniți de alții și să ne hrănim noi. Avem Biblia prin care noi ne hrănim. Avem radio Vocea Evangheliei prin care Dumnezeu ne hrănește prin cântări, prin anumite mesaje, anumite emisiuni, anumite predici. Dumnezeu ne cercetează. Duhul Domnului lucrează în viețile noastre. Să ne hrănim prin tot ceea ce Dumnezeu ne pune la dispoziție. Să avem o ureche sensibilă. Cum ne vorbește Dumnezeu? Tăcerea lui Dumnezeu este o vorbire pentru noi. De multe ori ne rugăm și zicem, Doamne, vorbește-ne și Dumnezeu tace. Tăcerea lui Dumnezeu este un semn al dragostei față de noi. Dumnezeu zice, eu tac, mai aștept ca tu să-mi vorbești, mai aștept ca tu să te cercetezi, mai aștept ca tu să-ți amintești că ți-am spus, dar n-ai luat seama, eu ți-am mai vorbit, dar nu m-ai auzit. Trebuie să-ți aduci aminte. Închinarea este un lucru extraordinar în bisericile noastre. Să nu uităm că trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu, nu nouă.
Cred că este momentul, după toate lucrurile frumoase pe care ne-a spus despre închinare, să ne închinăm și noi cu un cântec pe care l-ați cântat împreună cu David Hudson, da?
Da.
Vindecă-mă, Doamne. Spuneți-ne câteva cuvinte despre cântecul acesta. Ce vom asculta?
Acest cântec este bazat pe versetele din Ieremia, dar mi-amintesc că este foarte puternic. Doamne, Tu ești slava mea. Începe așa. Doamne, vindecă-mă Tu și voi fi vindecat. Când Dumnezeu vindecă o persoană, numai Dumnezeu vindecă. Noi mergem la medici și ei ne prescriu medicamente. Ei se străduiesc și își fac partea lor. Dar vindecarea adevărată vine de la Dumnezeu. Fie că este trupească și fie că este sufletească. Vindecă-mă Tu, Doamne, și eu voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit. Mântuirea vine tot numai de la Dumnezeu. Nu o putem cumpăra. Nu vom avea bani niciodată și vreau să vă spun că îi mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu pe măsură ce trece timpul. Îmi leg inima tot mai mult de Dumnezeu și mă desleg de pământ, chiar dacă locuiesc în America, unde viața este mai comodă, mai ușoară, avem mult mai multe posibilități, mult mai multe lucruri. Totuși să știți că eu mă desleg de lume, mă desleg de pământ și mă apropiu de cer. Și pentru mine valorile lui Dumnezeu sunt tot mai prețioase.
Vindecă-mă, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava.
Perioada de așteptare în ceea ce privește un soț pentru dumneavoastră a fost destul de lungă. Dumnezeu v-a dat un soț la vârsta de 41 de ani. Cum v-a dat resurse și putere să așteptați până la această vârstă?
Eu m-am căsătorit la 43 de ani. La 41 de ani am plecat din țară. Am așteptat foarte mult căsătoria. Căsătoria este o taină pentru noi, dar nu pentru Dumnezeu. La început, când toate prietenele mele se căsătoreau, eu parcă ziceam, mai am timp, nu acum. Și au trecut ani, dar bucuria mea a fost că m-am implicat în diverse lucrări în biserică. Aceasta a fost preocuparea mea, să nu am timp liber, să nu am timp să îmi plâng de milă că eu sunt singură. Toată lumea vine și îți spune, de ce nu te căsătorești? Uite, toată lumea se căsătorește. Tot alegi, lasă că o să culegi tu. Și mi-amintesc și pentru părinții mei era o suferință acest lucru și aș vrea să spun că Dumnezeu nu greșește niciodată. Dumnezeu planifică viața fiecăruia. El este suveran. Cu toate că noi greșim, Dumnezeu ne aduce înapoi pe calea Lui. Și privind în urmă, Dumnezeu n-a greșit absolut nimic, pentru că m-a păstrat până la 43 de ani necăsătorită. Chiar apreciez lucrarea Lui Dumnezeu în viața mea. Este cel mai bun lucru pe care Dumnezeu a putut să-l facă pentru mine. Dacă eu îmi planificam viața, nu mi-o planificam așa frumoasă. Era un dezastru, poate. Între 20 și 30 de ani mă gândeam să mă căsătoresc. Am ajuns la 28 de ani când prima dată parcă am regretat așa că o prietenă de-a mea s-a căsătorit și eu nu. O prietenă bună și am avut o perioadă de suferință, dar am avut nevoie de ea. Pentru că trebuie să înțelegem că pe pământ este de dat o suferință. Important este să nu cădem de tot. Să nu ne lăsăm în cădere, să nu rămânem acolo în groapă, în nemulțumire. Nemulțumirea este un păcat grozav. Nemulțumirea ne duce la depresie. Nemulțumirea ne face răi și obraznici. Și pe urmă, așa, acri și amari. Și nu se bucură nimeni să stea lângă un om nemulțumit. Parcă vrem să fugim de oamenii nemulțumiți. Ne place să fie oameni veseli, care să ne dea puțină speranță, să ne încurajeze. Acum înțeleg că căsătoria nu este ușoară și fetele noastre trebuie să știe ce spune Dumnezeu despre căsătorie, ca așteptările să nu fie prea mari și așteptările prea mari ne duc la dezamăgire. Și nu putem să înfruntăm căsătoria având în vedere și ținând la așteptările noastre. Căsătoria este o renunțare zilnică, așa cum este relația cu Dumnezeu. În permanență, noi trebuie să murim față de noi, să renunțăm la noi și să zicem, Doamne, ce pot să fac pentru alții?
Ți-ai pus vreodată întrebarea, de ce Dumnezeu a ales pentru mine vârsta de 43 de ani? Te-ai întrebat?
Uitându-mă la viața mea, în ce mă privește pe mine, știu de ce Dumnezeu a amânat această căsătorie. Dumnezeu mi-a dat ocazia să mă pregătesc foarte mult în relația mea cu El, să mă dezvolt spiritual. Și cred că aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru orice fată sau băiat necăsătorit, să investească foarte mult în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu m-a pregătit pe mine pentru niște lucrări pe care nu le puteam face căsătorită. În momentul în care te căsătorești, ai foarte multe alte responsabilități și, vrând nevrând, neglijezi relația ta cu Dumnezeu. Copilul plânge, tu nu poți să stai pe genunchi. Soțul vrea să mănânce, tu nu poți să asculți o predică la radio, chiar atunci o veni soțul acasă, tu trebuie să te ocupi de el. Trebuie făcute cumpărăturile, trebuie să faci curățenie, poate și lucrezi. Sunt atâtea responsabilități în familie care te privează de acest privilegiu de a sta în prezența lui Dumnezeu. Și văd în viața mea că Dumnezeu a dezvoltat această latură spirituală extraordinară în viața mea, în perioada de singurătate.
Asta pentru a fi de folos
mai
altora.
Târziu. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care mă folosește. Și cu cât Dumnezeu mă folosește mai mult, cu atât îmi dau seama că trebuie să fiu smerită, că este puterea Lui care lucrează. Și este foarte important să realizăm că este lucrarea lui Dumnezeu, nu este lucrarea noastră. Și este o lucrare spirituală care se face prin puterea lui Dumnezeu. Și trebuie să realizăm că noi avem nevoie să lăsăm pe Dumnezeu să ne folosească. Și asta implică foarte multă pregătire, foarte mult sacrificiu, foarte multă renunțare, foarte multă umilință, foarte multă dedicare. Și mulțumesc Domnului că în această perioadă de singurătate am avut harul să mă apropiu de Dumnezeu și să stau la picioarele Lui, să citesc cuvântul Lui și m-am rugat foarte mult și încă mă mai rog Domnul să pună în jurul meu oameni de protecție. Să-mi dea oameni puternici spirituali, de la care să învăț, care să mă susțină în rugăciune. Vreau tot timpul să am câteva prietene care să se roage pentru mine și împreună cu mine, să nu rămân descoperite niciodată. Dumnezeu are planul Lui. Să nu viseze fetele că soțul este protecția ei. Domnul este protecția noastră a tuturora. Noi așteptăm de la soții noștri să ne protejeze, dar avem anumite avantaje. Dar ceea ce așteptăm de la soții noștri, numai Dumnezeu poate să împlinească. Așteptările noastre de la soții noștri nu sunt reale. Și suntem dezamăgite. Și eu am fost dezamăgită. Și cred că și soțul meu este dezamăgit de mine. Pentru că și el așteaptă de la mine anumite lucruri pe care nu îi le pot da. Numai Dumnezeu poate să împlinească adevăratele noastre nevoi. Pentru că nevoile noastre sunt nevoi spirituale în primul rând. Prin aceste nevoi, femeile trebuie să se apropie de Dumnezeu și să zică: Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce am și pentru ceea ce n-am. Aș mai vrea să le încurajez pe fetele necăsătorite să se roage ca Dumnezeu să pregătească soț pentru ele, care să se poarte cu ele așa cum scrie Biblia. Este foarte greu și pentru noi, ca și soții, și pentru soții noștri, să ne purtăm unii cu alții așa cum scrie Biblia. Ne uităm în lume cum se poartă unii, cum se poartă alții și fugim ca lumea, uneori besmetici, după una, după alta, și credem că vom fi împliniți. Dorința noastră este ca să ne rugăm pentru noi și pentru viitorii noștri soți sau pentru actualii noștri soți, ca noi să fim unii pentru alții printr-o purtare așa cum scrie Biblia. Soții și soțiile descriși în Sfânta Scriptură.
Această întâlnire a fost alături de dumneavoastră scriitoarea și interpreta de muzică creștină Ana Tătar Andras. Săptămâna viitoare o veți putea auzi din nou povestindu-ne despre lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ei. Până atunci, realizatoarea emisiunii Anca Bordea vă dorește să aveți parte de multă binecuvântare în viața dumneavoastră. Pe curând!